22 may payshanba, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Abdulla Iskandar. Birozdan so'ng muloqotimizni Bahs Online jonli interaktiv dastur davom ettiradi. Bugungi bahslashuvchilar sovetlardan qolgan timsollarni taqiqlash kerakmi O'zbekistonda degan savol atrofida gaplashadilar. Demak, bu bahsga Skype manzillarimiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shilishingiz mumkin. Ungacha esa kunning soatiga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. O'zbekiston hukumati o'zi bilan shartnoma tuzib, unda zimmasiga olgan davlat buyurtmasini belgilangan miqdor va vaqtda topshirmagan fermerlarga nisbatan joriy etilgan jarima miqdorini oshirdi. Bundan so'ng rejani bajarmagan fermer topshirilmagan mahsulot qiymatining 30% miqdorida jarimaga tortiladi. Ayni paytda tayyorlovchi tashkilot ham fermer bilan shartnomada ko'rsatilgan turlar va muddatlar bo'yicha mahsulotni qabul qilishdan bosh tortgan har bir holat uchun fermerlik xo'jaligiga 30% miqdorida jarima to'laydigan bo'ldi. O'zbekistonda hozirga qadar paxta va g'alla ekinlari yetishtiruvchi fermerlar davlat buyurtmasini bajarish majburiyati ostida ishlagan bo'lsa, bu yildan boshlab meva va sabzavot yetishtiruvchi fermer dehqonlarga ham davlat buyurtmasi joriy qilindi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'z yangi hisobotida 2016-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi oshishiga oid prognozini avvalgi 7.2%dan 6.5%ga tushirdi. Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki tahlilchilariga ko'ra, 2016-yilgi prognozning pasaytirilishiga asosan Rossiyadan O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalarining kamaygani sabab bo'lgan. 2015-yilgi o'sish darajasi O'zbekiston rasmiylariga ko'ra 8% atrofida bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston fuqarosi Azizjon Rahmatov Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlaganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Kecha 28 yashar Azizjon Rahmatovga Nyu-Yorkning Brooklyn sudida rasmiy ayblov e'lon qilindi. Prokurorlarga ko'ra, Rahmatov ijtimoiy tarmoqlar orqali Islomiy davlatga qo'shilmoqchi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlagan, ularga Suriyaga borish uchun pul bergan hamda ayni maqsadda boshqalardan ham pul yiqqan. Prokuror iddaosicha Azizjon Rahmatov Bruklinda yashayotgan o'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev va qozog'istonlik Ahror Saidahmetov Islomiy davlat safiga qo'shilish uchun Suriyaga ketishga harakat qilganlikda ayblanib qo'lga olinganidan so'ng politsiya nazariga tushgan. Endi diqqatingizni ayrim mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. O'tgan tunda poytaxt Dushanbega yaqin qator qishloqlarni sel oldi va oqibatda mingdan oshiq uy suv ichida qoldi. Kuchli jaladan keyin Elok daryosi o'z qirg'og'idan toshgan oqibatida qishloqlar suv ostida qolgan. Tojikiston favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Orif Nozimovga ko'ra, hozirda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha maxsus qo'mita tashkil etilgan va bu jarayonga harbiylar ham jalb etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aholi orasida talafotlar yo'q va suv bosgan qishloqlar aholisi boshqa joyga evakuatsiya qilingan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bosh muharriri Nenad Peyich Ukrain xizmatining Qrim Tatar sayti to'sib qo'yilganini, matbuot erkinligi va fuqarolarning erkin axborot olish haqqiga zid harakat sifatida qoraladi. Bu harakatni agressiv deya baholagan radio bosh muharriri, undan maqsad Rossiya va Qrim auditoriyasini anneksiya haqidagi haqiqatdan uzoq tutish ekanini ta'kidladi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim prokurori Natalya Poklonskaya o'z idorasi tomonidan to'plangan materiallar asosida Roskomnadzor Qrim Tatar saytini to'sib qo'yganini bugun e'lon qildi. Tehron hukumati bu yil o'z fuqarolarini hajga yubormasligini e'lon qildi va Yaqin Sharq mintaqasidagi shaddiy raqiblar bo'lmish Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi keskinlik yanada kuchaydi. Tehronga ko'ra, Saudiya hukumatining haj ibodatini risoladagiday tashkil eta olmagan oqibatida o'tgan yilgi haj ibodati paytida yuzaga chiqqan tiqilinchda 2426 odam o'lgan va ularning 464 nafari eronlik hojilardir. Eron madaniyat vaziri Ali Jannatining aytishicha, xavfsizlik muammolarini hal qilish maqsadida Tehron va Riyod o'rtasida bir necha oy davom etgan muzokaralar natijasiz tugagan. Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh direktori Kristian Lagardga ko'ra, bir yil davomida jahon bo'ylab beriladigan pora miqdori 1,5 trillion dollardan 2 trilliongacha boradi. Bu raqam esa global iqtisodning 2%iga tengdir.
Abdulla Iskandar, Demak, bugungi bahs onlayn eshitirishimizni O'zbekistonda stalinizm, umuman kommunizm timsollarini taqiqlash kerakmi degan savol ostida olib boramiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq taqdim qilyapti. Demak, Toshkentni Cho'ponota ko'chasida joylashgan Birodarlar qabristoni memorial majmuasida 2. jahon urushi qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan 9 may kungi barqaror polk aksiyasida Stalin rasmini ko'tarib turishdi. Bundan tashqari o'sha yerda kommunizm timsollari, qizil bayroqlar, Sovet ittifoqini qayta qurish, qayta orqaga qaytarish timsollari ham bo'lgan. Demak, bularni bunday timsollar aytaylik Boltiq bo'yi, Germaniya, Turkiya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi mamlakatlar taqiqlab qo'yilgan. O'zbekistonda bu haqda taqiqlash yo'q. Stalin haykali haqida maqola yozgan mustaqil o'zbek jurnalist Aleksey Valasyevichga ko'ra, O'zbekistonda Stalin kommunizm timsollarini taqiqlovchi qonunni o'zi yo'q. Demak, shunday qonun qabul qilish kerakmi, yo'qmi, shuni muhokama qilamiz.
Har qalay qandaydir bahs borga o'xshaydi, chunki ayni paytda, demak, mana shu Cho'ponotadagi namoyishda, demak, Stalin suratini ko'tarib turgan ayolni hech kim qoralab chiqqani yo'q O'zbekistonda rasmiylar orasidan.
Qoralanmadi.
Uni turishi uchun ijozat berildi. O'sha yerda hech kim, ya'ni yulib qo'lidan olib qo'ygani yo'q bu narsani. Ayni paytda 9 may kuni O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni, ya'ni hattoki o'sha Stalin repressiyalaridan, demak, qurbon bo'lgan odamlarni, o'sha ota bobolarimizni qadrlash kuni hisoblanadi va o'sha kuni odatga ko'ra prezident Karimov qadrlash, xotira va qadrlash, demak, parkida osh marosimi o'tkazib, o'sha yerda eslanadi. Lekin ayni paytda shahar markazida o'sha Stalinni qo'lida ushlab turgan ayol ba'zilarni, demak, hissiyotlarini uyg'ot, nima deydi, hissiyotlariga.
Alisher, bilasizmi, bir yil burun nimani, Salim Abduvaliyev, o'zbekistonliklar yaxshi ko'radigan Salim Abduvaliyevning to'yida Kobzon kelib o'sha sovet qo'shiqlarini aytgan. Ya'ni bu qanaqadir bir jamiyatda ko'nikish bor, o'sha sovet davrini qo'msashmi?
Lekin bahs qayerda? Bahs
qonun bilan taqiqlash kerakmi shuni?
Xo'sh, qonun bilan taqiqlash kerakmi degan bahs ayni paytda ushbu savol bilan Odnoklassnikidagi tinglovchilarga so'rov sifatida, demak, murojaat qilmoqdamiz va demak, yo'q, taqiqlash kerak emas deydiganlar deyarli ikki barobar kam, lekin